Ahoj, tady Dan Tržil, je tady další díl Businesscastu Dana Tržila, toho nejpraktičtějšího podnikatelského podcastu v českém éteru a podcastu pro všechny, kteří stejně jako já věří, že podnikání je nejlepší cesta k osobní svobodě. Jsem si jistý, že tomuhle věří i můj dnešní host, kterým je Filip Dřímalka.
Musíme mít kuráž, zkoušet nové věci.
Já jsem o Filipovi slyšel poprvé někdy před 8, možná 10 lety, když ho představovali na konferenci jako českého Tima Ferrise, což mě trošičku samozřejmě ranilo, protože já jsem chtěl být český Tim Ferris, nebo možná jako spoustu lidí, kteří četli 4hodinový pracovní týden a aspirujou vlastně zavedení některých těch principů, o kterých Tim Ferris mluví, což znamená hlavně ta efektivita a vlastně to využívání maximálně svého outputu za krátký čas. Filip je v tomhle podle mě výborný. Ta jeho vášeň i využívání digitálních technologií, to, jak digitální technologie nám můžou umožnit vlastně tvořit více. I o tom je Filipova nová knížka, která se jmenuje Budoucnost nepráce.
A jak bude vypadat svět práce v době umělé inteligence? I proto jsem svoji novou knihu nazval Budoucnost nepráce.
A já musím říct, že to je knížka, na kterou se po hrozně dlouhý době opravdu těším, až si ji přečtu. Filip je taky zakladatelem firem Digi, Skills a Digitask. Kromě toho má spoustu dalších zajímavých projektů. Jeden z nich je třeba Digital Leadership Masterclass, což je takový skupinový vlastně konzultační formát nebo vzdělávací formát. Všechno to probereme, myslím si, že tenhle díl podcastu vás bude moc bavit. Jdeme na to. Filip Dřímalka. Filipe, vítej v Businesscastu. Těšil jsem se na tohle, čau.
Čau, Dané, zdravím posluchače.
Čerstvý autor druhé knihy. Jak se dneska představuješ? Filip Dřímalka, autor.
Knih hot a teď nově i čerstvě. Pořád říkám nově nebo čerstvě. Kniha se teď tiskne a vlastně opravdu jako v řádu hodin bude venku, takže je, teď nastává taková ta doba nervozity.
Okay.
Dokud si to člověk píše do šuplíku, tak je to v pohodě. Až se to začne posílat lidem, co to objednali v předobjednávkách, tak začne být ta pravá sranda, no.
No, super. Ale já jsem vlastně poprvý jsem tě viděl kdysi před lety Growjob Institutu Petra Ludviga, kde Petr tě představoval jako českého Tima Ferrise. A já jsem si tenkrát říkal, ne ty vole, já si byl český Tim Ferris.
Já jsem na to byl hrdý. Já jsem se kdysi pokoušel jsem dostat Tima Ferrise na přednášku. Chtěl jsem zorganizovat přednášku, nějakou obří akci, kde bych samozřejmě si i já jako zapřednášel. Tak jsem mu právě posílal screenshoty z Twitteru, protože když jsem jezdil po barcampech, tak to tam někdo vždycky dal, jakože český Tim Ferris. Já jsem na to byl strašně hrdý a snažil jsem se to použít jako selling proposition pro Ferrise, no ale bohužel to nevyšlo.
Ok, já jsem s tebou chtěl rozebrat vlastně tvoje podnikání, protože já když to vidím zvenku, tak mně to přijde docela vlastně jako ten 4hodinový týden, trošičku jako ty principy tam vidím, víš, a říkám si, to je vlastně, jo, vlastně jako Filip, možná některý ty principy z toho 4hodinový pracovního týdne doved nejdál v Čechách, až na ten 4hodinový pracovní týden, to je samozřejmě až na ten název.
Hele, říká se, že 4hodinový pracovní týden není o tom, aby člověk pracoval 4 hodiny, ale o maximalizaci hodnoty, kterou vytvoří za nějaký čas, který má.
Jo.
Takže potřeba bych víc směřovat těm 4 hodinám, nebo aspoň ke 40, to by bylo moc fajn. Ale ne, jako snažím se na tom pracovat a stejně jako v budoucnosti nepráce, tak je to podle mě o principech, který když si člověk neustále zvědomuje a pracuje na nich, tak postupně se mu je s menším či větším úspěchem daří zavádět do praxe.
Ale když vlastně představíš jako svoje podnikání dneska, ty jednotlivé možná nohy nebo odnože, jak to vlastně dneska vypadá, na čím trávíš nejvíc času, nebo co ti naopak vydělává možná nejvíc, nebo jak to vlastně dneska je z hlediska priorit a toho všeho, co dneska děláš?
Já po několika letech, kdy jsem stavěl DigiSkills, tak jsem odešel z role CEO. Nejdříve tu roli dělala Hanka Půlová, která posunula neuvěřitelně DigiSkills z takové jako malé punkové firmy do dobře řízené firmy. Teďka to převzal Honza Dolejš, z čehož mám obrovskou radost, protože Honza je skvělý a řada lidí ho vlastně dneska pokládá za takového guru digitální produktivity a digitálních dovedností, takže DigiSkills tam má menšinový podíl, 20%.
A jenom pro mě, že toho skočím, DigiSkills, jestli já to chápu správně, je firma, která pomáhá ve firmách zavádět digitální technologie.
Jo, pro mě DigiSkills Digiskills je firma, která vzdělává, to znamená, jsme vzdělávací platforma, která učí lidi pracovat s technologiemi. Děláme jak konkrétní vzdělávací programy, třeba digitální produktivita, digitální bezpečnost, práce s AI, tak adopce digitálních nástrojů, Microsoft 365 a další. A vlastně postupem času se hodně snažíme spíš rozvíjet digitální myšlení a obecně digitální dovednosti, tak aby lidi ve firmách byli připraveni na jakoukoliv technologii. Takže je to vlastně vzdělávačka a samozřejmě je to dneska i vzdělávání kombinace workshopů, konzultací, online vzdělávání, takže máme platformu, máme online kurzy a to je DigiSkills.
A ty jsi říkal, že dřív se s tomu věnoval hlavně, ty jsi to jako předal, máš ten 20%, jo, jak to, že vlastně 20% jenom, nebo jak byla ta možná evoluce toho?
Evoluce byla, že jsem vlastně nejdřív do toho přivzal Davida Vrbu, potom investora Vladimíra Šmalce z Edua Group, protože Vladimír stavěl velkou soukromou vzdělávací firmu, kde jsou dneska Jazykovky, James Cook, Jibka a další, takže mi to dávalo smysl i ve vztahu k synergiím. A já jsem měl chuť a ambici zase jednak se vrátit trošku sám na sebe, protože rád pracuji sám, a nebo v hodně malým týmu. A jednak protože jsem zjistil, že to je takový můj ideální modus operandi. Jo, začít projekt, pak tam někoho najít, anebo se nějak ho provozovat a zase jako jít dál na něco nového, co vidím, že je zajímavé a co je příležitost, kterou chci využít.
OK. Takže jako vlastně DigiSkills kapitola neuzavřená, ale teď je to nějaký jako okrajovej tvůj z hlediska třeba energie.
Jo, z hlediska energie určitě. Dělá mi velkou radost, protože roste, daří se jak finančně, tak biznisově a hlavně je tam skvělý tým a ať už je to Radim Chalupník, ať už je to Lenka Menz a další, kteří to dělají velmi dobře, takže Je to radost se s nimi bavit o tom, na čem pracují a moc se těším na to, co chystají do budoucna. Moje role je dávat jedna, která samozřejmě vyvolávám potřebu, to znamená moje hlavní role je, že běhám po trhu a snažím se evangelizovat v oblasti digitalizace a nových dovedností a samozřejmě z toho vyplývají lídy pro DigiSkills a taky se podílím, když ne nějak moc intenzivně na strategických věcech a diskuzích o tom, jak by mohly DigiSkills vypadat za 3, za 5, za 10 let.
OK.
Pak mám DigiTask, což je vlastně projekt, který vyvstanul z toho, že častokrát po školních workshopech za mnou nebo za námi přišli lidi a říkali, hele, školení skvělý, ale já nejsem schopen si tu aplikaci zavíst sám nebo automatizaci nastavit. Já potřebuji někoho, kdo mi s tím pomůže. Takže úplně první myšlenka byla, udělám marketplace, tržiště, katalog, kde najdeš apky, firmy a experty, kteří ti pomůžou s digitalizací. Takže jsme to začali stavět. Potom se ke mně přidal Jirka Jerman, který je dneska CEO. Můžu prozradit, nebudu ještě úplně konkrétní, ale taky vlastně teďka finišujeme vstup investora do DigiTasku, ale posouváme se trochu, protože jsme zjistili, že řada lidí neví, že neví, takže oni ani nejdou do toho katalogu, aby si našli a potřebují daleko větší podporu a pomoc a dneska to, co DigiTask dělá, tak jsou jednak jako rychlý hekatony, kde jako jsme schopni za pár hodin pomoct nastavit automatizaci, zavíst AI, ale už to není edu, ale je to konkrétní implementace ve firmě a stavíme jako virtuálního konzultanta, tak aby každý člověk měl někoho, kdo mu pomůže víceméně 24 hodin denně. Takže směřujeme k tomu, že chceme, aby lidi nejdříve se jako v DigiSkills naučí pracovat s technologiemi a ten, komu to nestačí a kdo chce opravdu pomoct s nějakým IT projektem nebo s digitálním projektem, tak bude mít k dispozici někoho z DigiTasku, ať už živého nebo virtuálního, kdo mu s tím pomůže.
Okay, takže jako...
Zatím tam mám 100%, ale už to taky vlastně chystám, to přerozdělení a ta moje ultimátní ambice je zase mít minoritu a vlastně řešit si zase tu svoji evangelizaci.
Okay.
No a pak mám sám sebe a mám vlastně takový jako menší, větší projekty, já dělám hodně přednášky a workshopy, takže to mi zabírá hodně času a to postupem času omezuju, protože nechci se toho úplně zbavit, protože pro mě to je kontakt se zákazníky a je to i obrovská přidaná hodnota pro další zákazníky, protože vím, kdo co jak řeší a vlastně snažím se opravdu jako hledat synergie, včetně toho, že propojuju ty své zákazníky. Takže jsem na workshopu, někdo z výrobní firmy řekne, tady řešíme problém XY, tak já ho propojím s firmou, která to řešila před půl rokem. No. A toho se nechci vzdát, ale snažím se to produktivizovat. Takže mám jednak projekt Digital Leadership Masterclass, kde vlastně to škáluju vzdělávání, takže už tam mám dneska přes 100 lidí a vlastně potkáváme se, můžeme se pak povědět o detailech, jak byla ta evoluce, ale je to vlastně víceméně produkt už dneska,
jasně,
než individuální. A potom ještě poslední projekt, který teďka chystáme druhý běh, a to je Digi Challenge. Taková výzva firmám a týmům, aby digitalizovali, kde to byla jenom taková sranda. Já jsem na konci minulého roku, mě to napadlo na kole. V pátek jsem si to vymyslel a v pondělí jsme spouštěli web, nebo jsem spouštěl web přes Upwork a Fiverr. A tam jsem chtěl, aby 100 týmů se zapojilo s tím, že jako budou dělat to, co jim řeknu. Jo?
Okay.
Což zní hrozně, ale jako tady si sedněte, namapujte nějaký proces. Tady vyzkoušejte nějakou apku s AI, budeme sdílet zkušenosti a ten, kdo to nebude dělat, tak vypadne. Já jsem to pak nedodržel v tom smyslu, že by ti lidi vypadávali, mně se tam celkově přihlásilo 257 týmů, takže nevzal jsem všechny, ale bral jsem to jako experiment a teď jsme dělali i interní Digi Challenges. A od ledna to spouštíme ve velkým vlastně druhý běh, druhý ročník a těším se na to, protože máme novou kolegyni, která se o to bude starat a těším se, co s tím udělá.
Takže tady z těch tvých fuzovkách jako B2B konzultačních služeb se jako vlastně vyvstaly tady ty dva produkty a do toho si teda ještě čas držíš nějaký workshopy a tak dále, že prostě jezdíš do firem a v podstatě tam s tím něco děláš.
Jo, přesně tak.
Okay.
Ale i ty workshopy se snažím produktivizovat. To je vlastně ta Ferrisova myšlenka, respektive je to i věc, o které píšu v té své knížce, jak produktivizovat svoje produkty a služby. Že třeba dám příklad. Hodně firem nás oslovovalo, no mě oslovovalo, že chtělo nějakou inspirativní přednášku. Já když už ji dělám po 150., tak já jsem schopen přednášet online a ještě u toho vyřizovat mail a nikdo to nepozná, což je hrozný. Ne, že bych to dělal, ale proto jsem si řekl, že v rámci principu Ohio, only handle it once, tak to třeba zjednodušíme a dneska ten, kdo chce, pokud to není extrémně zajímavá firma nebo něco, co by mě hodně bavilo, tak děláme jednou za měsíc, myslím, že poslední úterý nebo středu, takovou jako delší akci, kam ta firma, která chce přednášku pro svůj tým, tak se může přihlásit, ale je jich tam víc. Mm-hmm. A ono to má i zajímavý vedlejší produkt, to znamená neziskovky nebo školy, které hodně poptávají a já jim prostě dávám ty věci zadarmo, tak tam můžou přijít taky.
Jo.
My jsme udělali takový experiment, protože jsme nevěděli, jak na to budou týmy reagovat, ale vlastně nikdo to neřešil, že tam není sám, že vlastně je to online, takže žádná firma neřešila, že by tam byla jiná firma, to bylo skvělý. A navíc si myslím, že ten element, že tam byli třeba středoškoláci z projektu Kudikam, tak vlastně tomu dodával ještě jako takový skru, že jsem i mluvil k ním, mluvil jsem o tom, jak je důležitý rozvíjet dovednosti u mládeže, u dětí a zároveň i některé dotazy byly tak zajímavé, že si myslím, že by to jako z firmy možná nepadlo. Takže teď vlastně máme takový plán, že do konce roku budeme dělat ještě dvě, teďka v listopadu a pak nevím, jestli v prosinci, ale zase je to vlastně cesta, jak za vlastně jako zjednodušit ten produkt, nemít 150 schůzek ze 150 firmama o tom, co jim můžeme nabídnout. Jasně, že některá si do toho nechce jít, takže odpadne, ale pak vlastně já si můžu daleko víc vědomat tomu, aby to bylo dobrý a aby dostali třeba lepší materiály. A je to přesně v tom duchu produktivizace.
Nenarazil si tady s tím jako vlastně módem převádět všechno do onlineu? Víš, nechtějí ti lidi furt, aby tam jako ten fyzicky ten Filip jako přijel a víš, aby se tam jako potkali, protože já mám pocit, že spoustu, častokrát, když si platíš nějakého konzultanta, tak to není jenom čistě pro to jako know-how, ale je to třeba, ty si vlastně zaplatíš ten čas, že ty lidi si konečně vyhradějí ty 2 hodiny řešit společně nějaký téma, že?
Ne, 100%. A nejenom 2 hodiny, já jsem byl včera na jedné akci v Bratislavě naživo a tam dělali firmní konferenci, která byla v té firmě dole. A ty jsme se bavili, o tom, že je to možná i nevýhoda, protože někdo se běhne z kanclu, je tam na jednu přednášku, pak zase jde něco vyřešit, že možná, kdyby to dělali úplně jinde, tak by ti lidi dedikovali čas a fokusovali se na tu akci. Takže ano, souhlas. Já se čím dál raději vracím do živého fyzického světa, ale je to pro mě jednak to, že je důležitý, abych zaprvé... Je to dražší, to je jasný. Je to prostě čas, který strávím předtím a potom. Na druhou stranu pro mě je dneska skvělý sednout do vlaku, zajet do Bratislavy, protože já sídlím v Brně, takže já jsem za hodinu půl v Bratislavě, udělat workshop živý, vrátit se zpátky a vlastně pracuji normálně ve vlaku a cítím, že ten den je vlastně daleko produktivnější, než kdybych měl 3 online věci do toho schůzky a vlastně nic jsem nebyl schopen dodělat. Takže mně se to líbí čím dál víc a cítím, že i pro ty, že a nechci, aby to znělo, že se chlubím, a myslím si, že to dělám dobře, ty živý akce, takže i když je tam jako relativně dost lidí, tak vlastně odchází s takovým dobrým pocitem, což v onlineu by si dělali svoje věci, jo, vyplá kamera, prostě nedávali by tomu tu pozornost a baví mě to, no. To, co mě nebaví, nebo ne, nebaví, říkám, že lepší je buď 100% online, nebo 100% naživo. Jo, někdy, když dělám naživo, tak oni chtějí kameru, ale já říkám dopředu, že vlastně se nebudu těm lidem v onlineu moc věnovat. Jo, potřebuji fokus dát na lidi, kteří jsou v té místnosti, takže dopředu upozorňuji na to, že prostě budu klást důraz na ty lidi, kteří jsou na místě.
OK. Ty jsi řekl zajímavou věc, že fyzicky je to samozřejmě dražší. Jak jsi jako přišel, víš, na ty ceny? Protože to je samozřejmě pro spoustu lidí hrozně těžký a ono to nejde moc AB testovat, že jo, některé ty věci. Jako ty si vymyslíš produkt a teď jestli má stát 20 nebo 40 tisíc, je vlastně docela těžký.
Já jsem v tom strašně měkej. No, já jsem v tom měkej a ty ceny jsem dával relativně nízký. Naštěstí mě moji kolegové, tímto zdravím Hanku, tak mě v tom trošku posouvají, ať se nebojím si říct o víc. Ale pro mě, já jsem třeba někdy dával i nízký ceny, protože jsem to chtěl. Chtěl jsem dělat pro tu firmu. Chtěl jsem, jako zajímalo mě téma toho workshopu. A to je možná i rada pro ostatní, že když někdo řekne, Filipe, tady jako standardní workshop, tak je pro mě co jiného, když řekne, chci něco zajímavého, chci něco vymyslet. Ne, že bych to dal nějak extrémně levněji, ale vlastně při rozhodování, jestli do toho půjdu, tak ta zajímavost je pro mě klíčová. Ale obecně platí a já šlapu ve všech těch našich firmách, tak pořád do těch mých kolegů šlapu, nedělejte cenové nabídky. Prostě udělejte jeden pricing, protože zase je to princip, jedním rozhodnutím nahraďte desítky menších. Jasně, někdo možná odmítne, což v případě, že by tě odmítali, tak asi ta cena je vysoko. Nicméně prostě je to daleko jednodušší. Já se upřímně, já se nechci setkávat s lidmi dvakrát, třikrát, aby mi pak řekli, sorry, to je moc drahý. Takže já radši rovnou pošlu pricing a pokud je to pro ně akceptovatelný, tak se bavíme. A já se nechci bavit o cenách. Já se chci bavit o tom, jak udělat dobrý workshop nebo dobrý program. Takže pro mě i to, že eliminuju diskuze tady o těch formalitách, tím, že mám jasně daný pricing, pošlu odkaz, který mám v klávesové zkratce, takže víceméně jsem schopen odbavit cenovou nabídku za vteřinu, tak je i pro ty zákazníky pohodlný, protože nebudou čekat 3 měsíce, než jim pošleme nějaký jako výpis cen. Samozřejmě jsou projekty, kde děláme větší a musí se to udělat, ale je to víceméně takový Lego, který poskládáme z věcí, který máme předem nastavený.
Tak jako častý, že argument, proč dělat ty cenové nabídky je, a nevím, jestli můžeš říct třeba, kolik stojí i tvoje workshopy, jo, ale spoustu lidí si říká, hele, tak jako moje cena je sice 50, ale když se mi ozve Microsoft nebo, nevím, velká konzultačka, tak sám bez toho.
Víš, co se říká, když se ozve velká konzultačka, tak to chci předem.
Jo.
Ne, to byl vtip samozřejmě. Asi na začátku jsem s tím měl trošku problém, to je jasný. Pro mě spíš bylo ani ne ta cena, jako spíš to, že chci vlastně jako prodat tu hodnotu a chápu, že když pošlu cenovou nabídku, kde je, jo, reference a loga a tak dále, tak to se působí to líp. Já dneska doporučuji fungovat trošku jinak. Třeba mít tu nabídku třeba v Notionu nebo v nějakém takovém online zápisníku, protože ty tam můžeš dát třeba video. A ty můžeš udělat to, že vlastně tomu zákazníkovi sice ty bloky můžeš mít uložený, takže můžeš mít jeden blok s cenama, který je ve všech nabídkách, ale dáš tam krátký video, kde ve dvou, ve třech minutách vysvětlíš, co bys, jo, a je to osobnější, je to přidaná hodnota. Zákazníci to milujou. No. Když jim nahraju krátký video, dneska některý ty videa už nahrává můj avatar, takže, takže je to video o tom, o té nabídce, co tam chci udělat nějaký nápad, a, ale vlastně ta cena je stejná. Mm. A i to, že někdo odmítne, tak je asi, pokud vás lidi neodmítají moc, tak je to podle mě známka toho, že jste moc levní. No.
Ne, jo, jako protože já jsem třeba koukal, že jo, na Digital Leadership Masterclass, mm-hmm. tak tam je ta cena 25 tisíc, něco takový.
Zdaní, no, 19,900.
OK, takže 20 tisíc bez daně, 100 lidí za půl roku, vlastně to vypadá jako navenek jako skvělý biznis, víš, jenom by mě...
140.
Jo, 140 lidí, jo. Jako, jaká byla ta cesta k tomu, víš, protože já samozřejmě vím, že ty toho v těch firmách máš odkonzultováno hrozně moc, a ne každý by si asi mohl říct, hele, tady dělám online kurz nebo online program tříměsíční a říct si za to 20 tisíc. Na druhou stranu, jako vlastně možná, jo, já nevím.
Hele, osobní brand pomáhá hodně. No, hodně. To znamená, že moje maminka, vždycky, když jsem začal, a taky já o tom píšu v knížce, jo, v budoucnosti nepráce, tak já jsem na začátku jezdil po barcampech, po akcích přes celou republiku, které nebyly placený, bylo to v nějaké hrozné zasedačce, a moje maminka se mě vždycky ptala, a máš za to aspoň zaplacený dobře? A ona absolutně nechápala, protože řeknu ne, ale vlastně mám v tom jinou hodnotu. Já jsem jí nebyl schopen vysvětlit, že něco dělám zadarmo, no, ale jako vyplácí se to teď, takže ono se říká it takes 10 years for overnight success, a je to jako fakt, řekl bych 10-15 let poměrně intenzivní práce, včetně toho, co někteří lidé jako nepovažují za součást práce, jako je komunikace na sítích, to, že dělám webináře dvakrát za tři zadarmo, kde teď jsem měl, že o 1000 registrovaných 700 přišlo, a pro mě ta, já řeším hodnotu, jo? To znamená, pro mě je důležitý, aby lidi, kteří odchází z masterclass, tak jako cítili, že to byly dobře investované peníze. Mm-hmm. Ukazuje se, že asi tak tomu je, jednak z toho důvodu, že se po každé přihlásí pár lidí, kteří už tam byli. Takže i když ten program je trošku jiný, tak dá se říct, že je to, kdyby se jako absolvoval příští rok, ale chci ještě jednou. A druhá věc pak je, že sleduju, že čím dál víc lidí to platí za svýho. Jo? Mm-hmm. Což je pro mě taky vlastně dobrý znamení, že v tom vidí hodnotu. Já díky tomu, že jako je to samozřejmě velmi hezký ziskový produkt, tak jednak ono už jenom to, že tam jsou lidi, kteří se pak propojují, tak je pro ně jako hodnota. Druhá věc pak je, ale že si můžu hrát s tím programem. Jo? Takže třeba dám příklad. Teďka jsme měli, my máme, že jo, jednou za 14 dnů dvouhodinové setkání, do toho spoustu takových jako hodinových dobrovolných akcí. Do toho mi lidi píšou, můžou se kdykoliv na cokoliv zeptat, takže mě mají k dispozici po dobu 3 měsíců. A teďka jsme měli v pondělí session na automatizaci v telefonu. Takže měli jsme to rozdělený, takový experiment. Já si můžu jako najmout špičkový experty na tady ty hry, na tady ty experimenty. Ale kromě toho, že jsme měli hodinu na iPhone a na Android na automatizaci, tak mě během toho napadlo, pojďme zaprvé udělat soutěž, kdo si nastaví nejlepší automatizaci, kategorie Android, iPhone, a zároveň, kdo dostane tu automatizaci do svého týmu. Takže ať motivuju, a soutěžíme o chytrý hlasový asistenty a tak. A kromě toho jsem tam vlastně, a to mě taky napadlo až tam, tak jsem začal sbírat, a teďka budem dělat dotazník, kde lidi napíší, co by jim pomohlo za automatizace, a já vlastně si můžu dovolit investovat do toho, že si je necháme udělat, připravit, a pak je dáme těm lidem k dispozici.
Okay.
Jo, a pro mě to není, že bych to měl předem spočítaný a naplánovaný, kolik budu mít zisk, vůbec. Jo? Já vlastně potřebuji mít větší, abych tady ty detaily nemusel řešit a abych si mohl vymýšlet tady ty věci, které pak jsou skvělé, a vlastně nemusel jsem řešit toho, vyplatí se mi to, nevyplatí se mi to.
Že dostatečně velká rezerva, abys vlastně...
Jasně. A je to, dělám tam jako spoustu dobrovolných věcí, když tam řešíme téma X, tak není problém zorganizovat, ale to, že vlastně tomu můžu věnovat čas a můžu investovat do věcí, které pak lidem pomůžou, protože jsou u toho a vidí, jo, jak ty věci se dají dělat v reálu, tak to pak podle mě lidi oceňují. No, ale trvalo to, první masterclass bylo 35 lidí.
OK. A to bylo před jakou dobu?
Teďka je 6. běh.
Aha, takže 3 roky zpátky?
3 roky zpátky, no. Takže bylo 30, 45 a vlastně po každé to stoupá a teď je to, a víc už asi nepůjdu.
A měnil se ten pricing? Nebo ten zůstal od začátku stejný? Zajímavý.
Neměnil. Mně to připadá taková hezká baťovská cena. Já jsem v tomto hroznej, v tom smyslu, že experti na pricing, jako ty by mě úplně... já pracuji velmi intuitivně. Pro mě peníze vůbec nejsou motivátorem. Já i ty věci, které si jako můžu dovolit ve smyslu jet psát knížku na měsíc do Španělska, tak se to neliší zas tak moc od ceny, kdybych žil tady. Jo, někdo to vnímá, že to stojí hodně peněz, jako jasně, když chce člověk letenky pro 4 jako pro rodinu, tak to stojí. Ale to, že můžu pracovat odjinud, já vlastně neřeším peníze vůbec. No. A i ten pricing je pro mě jako hodně intuitivní v tom, že když třeba mám v DigiSkills a v Digitasku, a třeba Digitask je, že jo, velmi dobře řízený po stránce finančního řízení, protože Jirka Jermann je skvělý na finance, tak když řešíme jako hrubá marže a tak dále, to je vlastně to je úplně mimo mě.
Okay.
To neřeším. Já vlastně moje finanční řízení je vydělat tolik, abych to nemusel řešit. Jo, ale právě to, abych si mohl vymýšlet nový zajímavý věci a i třeba to, abych mohl dělat spoustu věcí zadarmo. Takže třeba příklad jako první Digi Challenge byla úplně zadarmo. Jo, a 100 týmů, nebo digitální léto před 2 lety, a měl jsem tam taky jako 150 lidí, strávím s nima čas a pro mě vlastně to, že vydělám v těch projektech tolik, tak znamená, že můžu tady ty věci dělat zadarmo a vlastně neřeším to. Jo? Nedělám to tak, že by všechno muselo být placený a to, tady ta svoboda mě strašně vyhovuje.
Ale samozřejmě, jak jsi říkal, jo, že ten overnight success je 10 let. Ty vlastně dlouhou dobu držíš to téma digitalizace a využívání chytrých nástrojů. A já mám pocit, že to asi vychází z tebe, že ty jsi vlastně ten jako největší fanda, který všechno jako zkouší a pak říká těm ostatním, hele, já toho v jednom člověku jako zvládnu jako 6, proč to neděláte taky takhle? Nebo víš, jako řešil jsi někdy, jestli z té cesty trošku uhnout, jestli jako nedělat jiný téma a tak dále?
Řešil jsem to neustále. Já jsem, platil jsem si na to konzultace, protože několik let jsem řešil, že nemám své téma. Protože dám příklad, já jsem vždycky chtěl jako zkoušet různé věci a když třeba se objevil první chat na webové stránky, mě to úplně fascinovalo, takže jsem se domluvil s jednou americkou firmou, že si udělám white label a udělám si ten live chat na web a budu ho tady prodávat. Prodal jsem to na pár měsíců do Outlooka, kde jsem udělal nějaký pilot pirátský, jako jestli to bude fungovat nebo ne, když to kupovala Telefonika. Prodal jsem to do spousty financí, říkal, budu dělat toto. A pak jsem říkal, ne, mě vlastně baví jako ten začátek toho, jo. Vyzkoušet, prodat, jo, zjistit, jestli to funguje a jít dál. A teď jsem říkal, co vlastně je to ono? Je to vlastně jako marketing nebo získat, je to podnikání? A i kdy vlastně já jsem byl 3x zaměstnaný. Já jsem dělal 2 roky customer service, 2 roky sales, 2 roky marketing. Ne, že bych byl v těch věcech nějak extra úspěšný, ale vlastně vždycky mě fascinovalo, jak použít technologie, takže jsem nějakou přirozenou cestou přišel k tomu, že to není o tom tématu jako sales nebo podnikání, ale že to je vlastně o těch inovacích, o těch toolech. Takže to byla taková přirozená cesta a je to vlastně dostatečně obecný na to, že já jsem blíženec, rád dělám víc věcí, takže to vyhovuje, protože mě by nějaká jako ultra úzká škatulka asi omezovala. Takže potřebuji mít, aby to bylo dostatečně široký.
No a to se tě možná zeptám, víš, protože já to mám podobný, taky jako vlastně dělám 3-4 projekty najednou a stále s tím občas bojuju, víš, když si říkáš, že hele, vlastně kdybych dělal tu jednu věc, ten jeden fokus, jak všichni lidi říkají, tak třeba ta jedna věc by byla ne 4x větší, ale třeba 10x větší. Jo, na druhou stranu přesně ti to jako dává trošku ten prostor říct si, hele, tak teď tady ten projekt jako vlastně neroste tak rychle, tak co, tak to já to nechám bejt a budu si dělat jiný projekt.
Máš pravdu v tom, že a hezký to má nakreslený, já neřeknu to jméno správně, ale knížka Essentialismus, to je ještě Australan, to se vyslovuje zvláštně, ale on tam má taky hezký obrázek, že vlastně máš jako šipky jako efforts a kdyby jsi na tu jednu, tak je přesně jako vysoká. Já to vnímám trošku jinak, já to vnímám tak, že zaprvé, a píšu o tom, já vlastně v technice popisu tady to svoje myšlení. Zaprvé, není problém mít víc věcí, ale je problém, když ty věci se dějí, aniž by se zastavovaly občas. To znamená, jako já to beru tak, že já objevuju a když objevím něco, co zarezonuje, tak vlastně chci do toho šlapat víc. Masterclass, jo? Nebo digičerní, že vlastně jsem viděl ten boom, kde najednou jako lidi, jo, do toho chci jít. Takže pro mě to je vlastně zjišťování toho, po čem je poptávka, o co mají lidi zájem. A já mám takový princip nejdřív prodat, potom dodat, takže něco nabídnu, když to lidi chtějí, tak to postavím. Mm-hmm. A druhá věc.
Tohle je konec volné části rozhovoru s Filipem Dřímalkou. Pokud byste chtěli slyšet druhou polovinu tohle rozhovoru, jděte na web businesscast.cz, psáno businesscast.cz, kde je takový vstup na všechny monetizační platformy, kde Businesscast můžete dneska najít. V podstatě to, co vám nabízím, je za 250 Kč měsíčně mít celý tady ty rozhovory, možnost podílet se na dalších hostech, možnost stát se třeba časem hostem Businesscastu a sdílet svoji vlastní case study a dvě akce ročně, kde poznáte spoustu dalších podnikatelů na stejný vlně a tak dále. Budeme tohle tvořit spolu. Pokud zatím nejste připravený, je to úplně v pohodě. Polovina tady těch rozhovorů bude vždycky free. Nicméně v té druhé polovině jsou podle mě parádní věci, jako jak využívat mentory a různý kouče, jaký má Filip přístup k penězům, jakým způsobem s penězma pracuje, jak pracovat s AI avatarama nebo takovýma AI asistentama, nebo jak zvládat řízení několika projektů najednou. Takže tohle všechno je v placené části Businesscastu, najdete to ať už na platformě Forendors, Hero Hero nebo Patreon, dal jsem to všude tam, kde podcasty nebo placený obsah odebíráte, aby to pro vás bylo co nejjednodušší a já už pak ty podcasty i všechny ty bonusy dostanu k vám. Takže tohle je můj slib. Já jsem se rozhodl, že Businesscast nikdy nebude přijímat nějaký platby za to, aby mi někdo byl host, taková běžná praxe dalších biznesových podcastů. Opravdu je to podcast, který dělám tak, jak bych ho chtěl já mít jako posluchač. Pokud s tímhle souhlasíte, pokud nechcete, abych vám prodával nějaký bezvýznamný firmy a tak dále a tvrdil, jak jsou skvělí, tak se uvidíme za paywallem, pokud ne, myslím si, že za pár ještě dílů bude takový hodnoty, který za tím paywallem bude, že nebude tam moc jinak, tím si jsem jistý. Každopádně do té doby u dalšího dílu uvidíme se krásně. Čau.